Black Lemon Podcasts.
Γεια σας παιδιά, ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης εδώ. Απλά μπαίνω για να σας πω ότι η αρχική έρευνα και η ιδέα για το επεισόδιο ανήκουν στο φίλο μας τον Ανδρέαν Ανδρέου, τον οποίον ευχαριστώ και πάρα πολύ.
Να μπορούμε να ακούσουμε πάλι.
Και η δημιουργία πισίνα στην Τάφροντα Βίλα.
Έτσι ρε λέω. Να πηδούμε που ατύχει.
Και είμαι κυριολεκτικά ο μόνος που κάνει δουλειά, αλλά δεν θέλω να το φακώ.
Να σε λίγο να πούμε.
Δηλαδή παίζει μπάλα την πρώτη κατηγορία.
Είμαι ο αντιπρόσωπος του λαού.
As you do, as you do.
Και αυτόν είναι το ιστορικό.
Ρα ξεκινά το podcast ρε παιδί.
Κυρίες και κύριοι, για ακόμα μια φορά, εδώ είμαι ο Κωνσταντίνος ο Ψηλίδης.
Είμαι ο Παύλος ο Παυλίδης.
Και αυτόν είναι το ιστορικό! Έτσι μπράβο κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε τους Patreons που έχουμε στο στούντιο, οι οποίοι ήρθαν για να μας κάνουν παρέα, δαμέ, να ακούσουν την ιστοριούλα τους, να κάνουν την πλάκα τους μαζί μας, να ζήσουν το Patreon Experience, το οποίο μπορείτε να ζήσετε με το να κάνετε μια συνεισφορά στις tier μας στο Patreon. Υπάρχει link σε κάθε επεισόδιο. Ευχαριστούμε τα παιδιά που βρίσκονται εδώ. Λοιπόν, αδερφέ, θέλεις να μπούμε απευθείας μέσα στην ιστορία ή έχουμε πράγματα να κάνουμε πλακ?
Να κάνουμε λέει πλακ.
Εντάξει, γιατί να κάνουμε πλακ αφού δεν έχουμε ιδέα πότε μπορεί να βγει το επεισόδιο, μπορεί να βγει τον Αύγουστο ας πούμε.
Σωστό.
Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, μπαίνουμε απευθείας μέσα στην ιστορία μας. Ο Μπαρτόμιεχ και η Άννα Φιέγγιελ. Με γελάτε ρε. Μα έχουμε να πω το όνομα σωστά ρε. Λοιπόν, γεννήθηκαν και παντρεύτηκαν στην πόλη Τσάνκοου της Πολωνίας.
Είσαι να το πω την Πολωνία.
Ένιωσες τε, ναι. Το 1864 και μεταναστεύσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όταν ήταν το μεγάλο κύμα μετανάστευσης, και όταν έφτασαν στην Αμερική, συγκεκριμένα στην πόλη Τσέστερ του Ιλλινόη. Okay. Έκαναν τον πρώτο του στο γιο. Ονόματι Φρανκ Φιέγγιελ. Λοιπόν,
πήραν το όνομα της μητέρας?
Όχι, το όνομα του πατέρα τα Φιέγγιελ. Απλά αφήκα το πίσω όταν. Το όνομα της μητέρας εξηγάσαμε το. Έτσι τούτα τα μακρύ, έτσι κομμένα, έτσι ζαμέ, ολόγια. Κι αν δεν είναι ολόγια τα επίθετα, έτσι συζητούσε. Και μετά λαλού να σπούν ένας το άλλο αγάπη να πιέσαι το επίθετο μου. Όχι, είναι σωστό, δεν ζούμε στο 1800, αν είσαι παλαιολιθικός, δεν κουμπάρε. Λοιπόν, για όνομα του Θεού, λέω εσύ στην νέα εποχή, δεν ζούμε τίποτε ιδιοκτησία σου. Τυχαίες κουβέντες τούτες. Λοιπόν, αλλάξαν το όνομα τους επειδή ήταν πολύ δύσκολο να το προφέρει ο κόσμος και κάναν το Φίγγελ. Το οποίο είναι πιο έτσι αμερικανοποίησαν το όνομα τους. Λοιπόν, τώρα ο Φρανκ Φίγγελ γεννήθηκε στις 27 του Γενάρη του 1868. Είπαμε στην πόλη Τσέστερ, στην πολιτεία του Ιλλινόη. Αν ήξερε τίποτα για τη ζωή του όταν ήταν μικρός, αν ήξερε τίποτε για τα χρόνια του στο σχολείο, και δεν έχουμε ιδέα γενικά για το ποιος ήταν, ξέρουμε μόνο ότι είχε πολλά καλή σχέση με τη μάνα του. Νούμε καλή σχέση, όχι Λάνιστερ και Game of Thrones. Πάει καλή σχέση, αυτό με μάνα. Λάνιστερ, χορκόν της
Πάθου. Άρα από πόσο χρόνο ξεκινά η ιστορία, ξέρουμε για τον Φρανκ Φίγγελ?
Μαθαίνουμε παραπάνω για εκείνον μετά που φεύγει από το σχολείο. Λοιπόν, τα γράμματα ο φίλος μας δεν τα έπαιρνε, δεν ήταν το γράμμα. Ήταν ψηλός, ήταν πολλά έτσι, ήταν γνωστός ότι ήταν δυνατός και είχε κάτι σέρκα όπως τα φτιάρκα περιγράφονται ως αναρμαρκά ή όπως το λέμε τον το σέρι σου όπως το πόη μου.
Μάλιστα.
Εντάξει, και ο φίλος μας ο Φρανκ ήταν θρύλος μέσα στην πόλη για το γεγονός ότι ήταν πολλά δυνατός και άρεσε και του να δείχνεται ρε κουμπά. Λοιπόν,
τύπου έδερνε κόσμο ή τύπου δέτε πόσο βάρος κουβαλώ θέλω?
Και το έναν και το άλλο, και αδερφέ, έδερνε πολύ κόσμο. Ο άθος, ήταν το καυκά. Λοιπόν, πάσχεν επίσης από μια νευρολογική ασθένεια η οποία ονομάζεται εξόφθαλμος. Βασικά είδες ανθρώπους οι οποίοι έτσι είναι τα μάτια τους πολλά γουρλωτά και φτιάχνουν προς τα έξω.
Ναι, 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 ναι.
Λοιπόν, μπορεί να επηρεάζει ή το έναν ή και τα δύο μάτια. Συνήθως είναι και τα δύο μάτια. Στην περίπτωση του Φρανκ ήταν το έναν και το άλλο ήταν σχεδόν πάντα λίγο κλειστό. Εντάξει, οπότε είδα... έτσι και πετάσσε.
Το ένα λίγο κλειστό, το άλλο πετάσσε
το box. Το άλλο πετάσσε το box. Οπότε ήταν έτσι και λίγο περίεργος τύπος. Και επειδή μπορεί να περιπέζαν καμιά φορά, σου ετύχαινε να περιπέξεις το Φράγκεν και σάπιζες στο ξύλο. Λοιπόν, παρότι ο κόσμος βεβαίως δεν τον έξερε, όλοι οι κατοίκοι του Τσέστερ ξέραν ποιος είναι ο Φρανκ Φίγκελ. Ήταν μάστορας, έκανε διάφορες δουλειές μες στην πόλη και επίσης δούλευκε σε ένα μπαρ στην περιοχή Μπάρμαν.
Λογικό τότε.
Λοιπόν, μας λέει ένας τύπος ότι μπορούσε να δουλέψει, λέει, ως αν μουλάρι. Έκανε δουλειά τριών αντρών και μια φορά, λέει, θυμάται ένας φίλος τότε δουλεύκαμε μαζί στα χωράφια και στο διάλειμμα μας έκαναμε
σε χωράφια δουλεύκαν ο Φράγκ
δουλεύκαν και μέσα ότι δουλειά, φίλε, που είναι τους τύπους τότε όπου έβρισκε δουλειά να πάει να δουλέψει βιέννε και όποτε δεν είσαι δουλειά δεν βιέννε και δουλεύκαν μπάρμα. Εντάξει, κάνα διαγωνισμό, λέει, μέσα στο χωράφι ποιος είναι να σηκώσει είτε πιο πολύ. Εγώ σκέφτομαι ότι σηκώναν μπάλες του Πουσαντών. Λαλή έτσι, αλλά έτσι θέλω. Σκέφτομαι. Και λαλή ο ξάδελφος του ανιψιός του Κέβιν Φίγκε ότι ο θείος μου, λαλή, σήκωνε διπλάσια πράγματα από ό,τι σήκωνε οποιοςδήποτε άλλος. Λοιπόν, είπα σου επίσης ότι έκαναν καυκάες. Και ήταν και εξαιρετικά οξύφημος. Η Λί Χαφστέτερ, κάτοικος του Τσέστερ, τον περιγράφει ως ψηλό, γεροδεμένο, πάντα έτοιμο για μάχη και πάντα νικητή. Λόγω του προτετάμενου σαγωνιού του, κάτι άλλο το οποίο είχε, και του ματιού του.
Όλα πάνω του, ρε, του.
Ναι, κυριολεκτικά. Αλλά και του γεγονότος ότι.
Είμαστε όλα μια φάξα, μην τα φέρνεις λίγα-λίγα.
Που λες επίσης σαν μπούι. Λοιπόν. Αλλά αφού με το πόιν του, ενώ πως. Ψήγιο. Λοιπόν, λόγω του γεγονός ότι δεν είχαν ποτέ τους εκαφκά, ονομάζαν το Ρόκι. Που το πέτρωμα, ας πούμε. Λοιπόν.
Καλές να έχει σχέση με.
Η Χαφστέτερ περιγράφει έναν επεισόδιο στο οποίο πέντε τύποι, οι οποίοι ήταν παιδιά της γειτονιάς, αποφασίσαν ότι μια ημέρα να πας στο μπαρ που δούλευκαν και να δέρουν το φίλο μας το Ρόκι. Αλλά δεν σηκώνουν έτσι πράγματα.
Ούτε ένας που πέντε είναι η κοπελιά, ξανασκεφτούμε.
Φίλε, ούτε πέντε άτομα. Το ίδιο πράγμα, να σου
πω. Και κομμένοι ποινή του στους πέντε.
Ναι, αλλά πιάσει με σχέδιο. Και όταν πήγαν, ας πούμε, φωτάξαν του, έλα από ξανά σε δέρουμε. Ας πούμε, που σχολάνει, να θα τον καρτερούμε, θα του κάνουμε μεντούριο, θα σαπίσουμε από ξύλο. Ο Φρανκ κατάλαβε ότι ήταν να τον ενιστήσουν και με το που ευκήγεν έξω, πιάνει τον έναν. Σπάζει τον ποξύλο, πιάνει τον άλλον που ήταν δίπλα του, διά του και εκείνου δυο που νιέτ πέφτει ξέρω και αλλά τρέσε χαθήκα σε νιέτος εξάγερα. Δηλαδή. Λέει η φίλη μας, τον έχω δει να παίρνει μέρος σε περισσότερους καυγάδες από ό,τι μπορώ να μετρήσω. Δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου να χάνει κάποιον από αυτούς. Ο Φρανκ έσπαγε όλους στο ξύλο. Λοιπόν, ποιον ήταν το μυστικό του, εκτός από τα σέρκα που ήταν το στα πόθια, σύμφωνα με τον ανιψιόν του τον Κλάιντ, ήταν η ψυχολογία του. Ο θείος μου ήταν ατρόμητος. Δεν φοβόταν κανέναν όποιος κι αν ήταν. Στη ζωή του δεν φοβήθηκε ποτέ τίποτε που περπατούσε σε δύο πόδια. Άρεσε μου το δει.
Φιλοσοφικό.
Ναι, άρεσε μου το δει η περιγραφή. Αγαπητέ φίλε Παύλο.
Έλα ρε φίλε.
Έλα, τι γίνεται.
Καλά, μια χαρά.
Φίλε, ξέρεις ότι το σημερινό μας επεισόδιο μας το προσφέρει η Λέων.
Δεν ξέρω, βρέθηκε μια Λέων μέσα στα ζέρκα μου. Για το δουλαλή.
Μπορεί, συμβαίνει το πράγμα. Η Λέων, αδερφέ, η οποία είναι η πρώτη κυπριακή μπύρα.
1937.
1937, εντάξει.
Το σωτήριον έτος.
Το σωτήριον έτος. Είναι η πρώτη μπύρα χρονικά, αλλά είναι η πρώτη γενικά, ρε φίλε. Επειδή η Λέων ένα αμυγός κυπριακή μπύρα. Μελική σκοδαμέ κυπριακή παραγωγή. Επειδή δεν θέλαν να πάνε έξω. Επειδή στηρίζουμε κυπριακή παραγωγή.
Κίνηση μάτσινο. Κίνηση,
φίλε, είναι κίνηση μεγάλου παίχτου. Λοιπόν, και εμείς είμαστε φαν επειδή στηρίζουμε, φίλε, την ντόπια την αγορά. Και επειδή
γιατί είμαστε και εμείς ντόπιοι.
Παραγωγή,
artists.
Ναι, όταν ξέρεις, υπάρχει μια.
Support your local thing, να πούμε.
Έτσι, υπάρχει μια σύνδεση τέλος πάντων, μια αγάπη.
Ένα οικοσύστημα κυπριακό, μπορώ να πω. Κυπριακότητα.
Ναι, ναι, ναι. Και επειδή είμαι ελική σκόνη, είναι ένα οικοσύστημα. Που λε. Εντάξει, και βεβαίως να.
Ναι, χρωστάς μας κάτι.
Ναι, εννοείται ότι αγαπούμε να πίνουμε λέον αδέσκη μας, αλλά αδέσκη μας και για έναν επιπρόσθετο λόγο φυσικά, είναι επειδή όταν πίνεις λέον αδερφέ, όταν σηγώνεσαι το πρωί, πάντα.
Δεν είσαι καφλωμένος.
Τα μαλλιά σου είναι τέλεια. Φίλε, όπως και να τσιμηθείς, ξυπνάς με το καλύτερο hair day ever.
Πολλά καλή διαφήμιση που μέναν και που σε έναν τόπο. Μπράβο, ρε φίλε. Είναι το super power που θέλαμε, που γυρεύκαμε.
Το σκεφτήκα το. Αλλά μην πειράζει, δεν μου πάει. Πίνουμε, λέω, επειδή άμα πίνεις, λέω, αδερφέ, πίνεις Κύπρο.
Yes.
Και στηρίζεις, λέω, στηρίζεις το podcast μας και στηρίζεις Κύπρο. Ευχαριστούμε.
Μπορεί, ας πούμε, να μας δει κατσαρίδα να έχεις πάνω του. Αχίλιος πτέρνα, λέει. Τα έντομα είναι να μπορούν, λες, κι αν είναι.
Εγκάτω κοινός. Όχι, δεν μπορώ τους κάτους. Λοιπόν, μια άλλη φορά ήταν τρεις τύποι, οι οποίοι εγερεύκασαν να κάνουν καυκάν στο μπαρ. Ο ένας που είναι τους τρεις ήταν επαγγελματίας πυγμάχος και βαστούσε ένα ζευκάρι γάνγκια μαζί του. Γάνγκια πυγμαχίας. Και λαλούσε στους θαμώνες, τσάμε, ότι όποιος βάλει τον τα γάνγκια και μπει στο ρινγκ μαζί μου και δέρει με, ενώ μου και δώσουμε. Κανένας δεν πήγαινε, ο Φράνκεν πήγαινε και την ώρα μέσα και άκουσε να πήγαινε γιατί δεν ήταν μέσα. Ακούει τι γίνεται και λέει, οκ, πάω εγώ και μας λέει ο ανυψός του ότι εφόρησε τα γάνγκια, μπήκε στο ρινγκ και αμέσως έδειξε τον πυγμάχον κάτω ξερόλα. στο Τσέστερ τώρα, η φήμη του, ο γεγονός ότι ο άνθρωπος ήταν καυκατζής, οδήγησε άλλους κάθε φορά που είχα συμπρόβλημα να πάνε να το γυρεύκουν. Επειδή επίσης
για να το στολίσει.
Ναι, επειδή επίσης σε βοήθαν κόσμο συνέχεια και χωρίς να ζητά ανταμοιβή.
Κανεί ρε μα να κάνουμε τις αγιογραφίες. Είναι ένα αγιογραφία. Που τον μαφιόζουν τον πελόν να γουν, αλλά βοήθαν κόσμο.
Φίλε, κοίταξε.
Έχτισε και νοσοκομεία ο Φράγκ. Α, ναι, έχτισε και νοσοκομεία. Ναι.
Φίλε, στο τέλος της ζωής του τα πράγματα. Δεν θα κάνουμε παραπάνω σχολείο. Λοιπόν, γενικά λαλία τούτος ότι όποιος είσαι. Εάν επειδή να σε πειράξει κάποιος, ας πούμε, μου στο Chester, έξερες ότι να πάει να πεις το Frank, το οποίο Frank μου το για το πρόβλημα έχω και να σε βοηθήσει. Τώρα, η βοήθεια, ναι μεν ενέρχεται με χρηματικό αντίτιμο, αλλά ο άνθρωπος δούλευε και μια ζωή μέσα σε μπαρ. Οπότε, καμιά φορά πρέπει να τον ποτίσεις πρώτα ύστερα να έρθει, πρέπει να του τάξεις το κατητής του. Και μια φορά λέει, έκαμασιν ένα χορό σε μια γειτονική πόλη.
Εκτός έδρας δηλαδή. Πάμε εκτός έδρας.
Οι νέοι του Τσέστερ πήγαν σε γίνοντο χορό και είπαν τους τσάμε ότι ξέρεις για να μπεις μέσα πρέπει να πληρώσεις 50 σέντ. Και ξέρασαν γίνοι ότι το αντίτιμο ήταν 25 για γίνους που ήταν από την άλλη την πόλη. Και δεν δέχονταν να πληρώσουν παραπάνω. Και είπαν τους γίνοι στο χορό τσάμε ότι δεν θα σας βάλουμε μέσα καλιάς που το Τσέστερ δεν θα μπει μέσα λάλλη. Δεν θα κάνουμε χορό με κόσμο που το Τσέστερ.
Εδώ δεν μπαίνουν μπάτσι ούτε τσεστεριανοί.
Εδώ δεν είναι μόνο να έχουμε.
Εσύ θυμάμαι που θες να ακούσεις τη συνέχεια.
Οκ. Λοιπόν, πάντοτε τα παιδιά του δεν βρίσκουν τον Φράγκ στον μπαρ. Ο Φράγκ λέει: εγώ παιδιά, πρόβλημα δικό σας. Εγώ είναι να κάνω σχολείο μου κάθε πελό. Παραφράζω λίγο. Λοιπόν, και όταν του έλα βοήθα μας έχουν πάρει, λέει τους όχι, και τσερνούσαν του ουίσκια, ώσπου και μεθύσαν τον αρκετά, τάτε ή κοιμέ. Πάμε. Λοιπόν, φτάνει τώρα, τσαμέ που γίνεται ο χορός. Είχε έναν μπράβο μπα στην πόρτα, και λαλεί του ότι ήρθα να πάω στο χώρο και το «ΚΕΙ, okay, παίρνα και δώνεις 50 σέν». Και λέει του «Φρανκ, 25 θα πληρώσω». Λέει του «Γίνος, όχι, θα πληρώσεις 50, όσοι έρχονται από το Τσέστερ πληρώνουν 50». Και ο Φρανκ λαλεί του ότι «Ένα πληρώσω 25, αλλιώς θα γίνει χώρος».
Όχι μόνο για μένα δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι. Για μπορεί να με αφήγεις να μπω, για μπορεί να στα κάνω ίσια μέσα. Λοιπόν, επέμενε τον μπράβο ότι όχι, κουμπάρε, ένα πληρώσει. Ο Φρανκ ξεκίνησε τον καυκά και στο τέλο επισκάλισε τόσο πολύ κόσμο. Έγινε τόσο μεγάλο καυκά που ήρθε η αστυνομία και ο χορό δεν έγινε. Ο άνθρωπος ήταν συμβόλαιο, αδερφέ. Λοιπόν, λέει πάλι ο ανιψιός του ότι ο κόσμος μου έχει πει ότι ο θείος μου θα μπορούσε άνετα να ήταν από τους μεγαλύτερους πρωταθλητές μεσαίων βαρών στον κόσμο αν είχε ασχοληθεί επαγγελματικά με την πυγμαχία.
Είδες αν έχει επαγγελματικό προσανατολισμό στο σχολείο. Και ακόμα έχουμε το πρόβλημα στην Κύπρο.
Ναι, ναι. Λοιπόν, Φρανκ μου, γεια σου. Βλέπω εδώ ότι αρέσκει να πισκαλιάς κόσμο. Λέμε, interesting. Και περνά σου μάλιστα. Φρανκ μου, έχω λύσεις. Λοιπόν, τώρα είπα σου ότι βοήθαν κόσμο. Άμα το ζητούσαν και αν πω ο Τσέστερ, δηλαδή και μαχόρκανη. Αλλά επειδή τούτος ήταν μια ζωή ενεργένης, ποτέ τον παντρεύτηκε, είχε μια αγάπη, είχε μια αδυναμία στα μωρά. Αδυναμία στα μωρά με φάση, ξέρεις, είμαι ευγενικός, όχι αδυναμία στα μωρά με φάση καθολική εκκλησία. Για να είμαστε εξηγημένοι, δεν έχουν πάει. Λέει ένας άλλος πρώην κάτοικος του Τσέστερ μετά που έφυγε ότι ποτέ δεν επερνούσαμε από, επειδή μετά που τέλειωνε τη βάρδια του συνήθιζε να φγαίνει στον μπαλκόνι που ήταν το σαλούν να πλώνει σε μια καρέκλα και να τσιμάται. Και κάπνιζε πάντα μια μπίπα και τσιμάτουν με την μπίπα μέσα στο στόμα. Ρε, λοιπόν, και όποιον μητσί σε παίρναν που για μέ, και έβλεπε τον Τζίνο, σε δίνε του είτε γλυκά, είσαι ένα παζούι με γλυκά.
Πίπα, μετά είμαι τα μωρά.
Είτε γλυκά, είτε λεφτά, λαλί. Ο Φρανκ ποτέ δεν μας άφηνε να περάσουμε από το σαλούν, εάν δεν μας έδινε κάτι για να έχουμε μαζί μας. Sorry.
Τι πιο σύνηθες.
Ναι, τι πιο σύνηθες, λοιπόν. Τώρα, ο Κέβιν, είπαμε, ο ανιψιός του, αφηγείται μια άλλη ιστορία που με τούτο ήθελε να δείξει πόσο πολλά αγαπούσαν τα μωρά ο θείος του. Ότι είδε έναν ο οποίος ήταν από τους κατοίκους της πόλης, δικός μας,
Chester,
και βούραν ένα μιτσί με το μασέρι. Όταν τον είδε να το βουράμε το μασέρι, αποφάσισε ότι εγώ να επεμβώ εντοδεχόν το πράγμα. Λέει, όταν ο Ρόκι άρχισε να τον κυνηγάει, τράβηξε μαχαίρι, αλλά ο Ρόκι συνέχισε να πηγαίνει πάνω του ακάθεκτος. Έπαιξα ξύλο, ο θείος μου μαχαιρώθηκε στο μέτωπο, τραυματίστηκε σοβαρά.
Στο μέτωπο?
Ναι, προσπάθησε άλλο τον μαχαιρώσει, και πιάνε τον ξόβαλτσα. Λοιπόν, τραυματίστηκε σοβαρά, αφόπλησε τον τύπο με το μαχαίρι, εδερέντον εννοείται, να φάει το κουρπάκι σου, και λέει ότι πάντα μας προστάτευε. Πάντα προστάτευε όλα τα παιδιά από τους νταΐδες του κόσμου. Τώρα, ένα που γίνεται τα μωρά.
Είναι φοβούμαι που είναι να καταλήξει η ιστορία. Είμαι αγχωμένος επειδή είμαστε αλλαλείς καλά ενίοτε.
Ο φίλος σου.
Ο φίλος μου, ξέρω να μου κάνει
φίλος. Ο φίλος σου.
Κάτι ένα,
ρε Μωρούδη.
Ένα plot twist ενάρτη.
Ρε Μωρούδη. Ο φίλος. Ένα που γίνανε τα μωρά τώρα, τα οποία είχαν την τύχη να γνωρίσουν τον Φρανκ και να τύχουν τη προστασία του, ήταν ένα τύπο ο οποίο ονομάζονταν Έλζι Κρίσλερ Σίγκαρ, αλλά καθ' όλη την υπόλοιπη του ζωή ήταν γνωστό με το όνομα E.C. Σίγκαρ.
E.C. Σίγκαρ.
Ναι, δεν ήθελε να.
Σίγκαρ Πουρό, δηλαδή.
Όχι, αλλά όταν υπέγραφε μετά τα έργα του, είναι S-E-G-A-R, αλλά όταν υπόγραφε μετά τα έργα του, έβαλε το που κάτω που πουρών φάση το όνομα του. Λοιπόν, ο Ίση Σίγκα γεννήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 1894 στο Τσέστερ και από μικρός ελάτρευε να ζωγραφίζει. Στην ηλικία των 12 ετών δούλευε στο σινεμά του Τσέστερ, που στην ουσία ήταν σινεμά slash.
Δεν είχε σινεμά που τότε.
Ναι, περίμενε. Ήταν αίθουσα προβολή slash θέατρο.
Okay.
Επειδή ένα από τα πράγματα που έκανε ο Σίγκαρ ήταν να σχεδιάζει διαφημίσει που ήταν να προβληθούν στην αίθουσα προβολή. Και επίση είχε και acts, τα οποία ονομάζαν vaudeville acts. Ζογκλέρ, ιστορίε κακά που έρχονταν, και πολλέ φορέ συνόδευε του με το τύμπανο. Λοιπόν, δουλεύοντας τζαμε σε εκείνο το σινεμά στην αίθουσα, να συμπούμε, ο μάστρος του ονομαζόταν William Schubert, Winding Bill, έτσι τον ονομάζαν, ο οποίος ήταν καλός εργοδότης, αλλά είχε έναν eye pudding. Εντάξει, ελάτρευε τα hamburger.
Γιατί να είπε τούτο?
Επειδή να παίξει όλο μετά. Επαναλαμβάνω, θέλω να γίνουμε κουραστικός, ο φίλος. Λοιπόν, ελάτρευε τα hamburger και έστελνε τον πολλά συχνά τον Σίγκαρ στο εστιατόριο για να του φέρει μπέρκερ. Ήταν το φαΐν του, έχουν πάει.
Αν ήταν επίπεδου γέλου, κατηγορούμε καθόλου.
Εννοείται. Λοιπόν, όντας μικρό παιδάκι σε μια πόλη, Άμα θέλεις να φάεις γλυκά, να πάει στον μπακάλικο της γειτονιάς. Στον μπακάλικο της γειτονιάς υπεύθυνη η διοκτήτρια του μπακάλικου ήταν μια τύπισσα η οποία ονομαζόταν Ντόρα Πάσκελ, η οποία ήταν μια ψιλογεροντοκόρη, αυστηρή, ψιλόλιγνη, έπιανε τα μαλλιά της κότσον που τον τραβούσε, και τον κότσον που κάνουν καμιά φορά που τα τραβούν τα μαλλιά τους τέλεια και φελάει και τον παίρνει το και μπονείται.
Με μάρκεψα να καταλαβαίνω που είναι να πάει άλλο.
Ατς, ο φίλος. Λοιπόν, εφορούσε πάντα κάτι μπλούζες οι οποίες ήταν κουμπωμένες ως πάνω και παπούτσια τα οποία κουμπώναν, που ήταν της μόδας και την εποχή.
Καταλάβαμε.
Λοιπόν, τώρα, αφού ολοκλήρωσε, αφού έκαμε έναν 18μήνο μάθημα σκητσογραφίας διαλληλογραφίας.
Ποιος?
Ο Σίγκαρ. Έκαμε αίτηση και έβρε δουλειά στην Chicago Herald. Λοιπόν, η σκητσογραφία τώρα, η γελιογραφία τέλος πάντων, δεν έχει καμιά σχέση με τον που ξέρουμε σήμερα. Τότε απλά έκανα αστεία σχέδια μέσα στις εφημερίδες, αλλά δεν είχαν κάποια σχέση μεταξύ τους. Είχαν κάποια τα οποία ήταν, ας πούμε, με τους ίδιους χαρακτήρες, αλλά δεν ήταν και όπου ήταν να ήταν οι αναγνωρίσιμοι 100% χαρακτήρες. Τώρα, 12 Μαρτίου 1916.
Πήγαμε 1916.
Μάλιστα. Ο Σίγκαρ έκαμε το πρώτο του comic strip στην εφημερίδα. Το οποίο έπιε λίγο. Το 1917. Μετά τον παγκόσμιο, είχε την έμπνευση να κάνει μια σειρά από comic strip που ονομαζόταν Barry the Boop, με έναν στρατιώτη χαζόν ο οποίος επολέμησε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Έφυγε που την εφημερίδα που δουλεύκε ο Σίγκα, επειδή να δουλέψει στη Chicago American, και στην 1η Ιουνίου 1918 εξεκίνησε να σχεδιάζει το Looping the Loop, έναν άλλο comic strip το οποίο έκανε σχόλια για θεατρικές παραστάσεις, για έτσι πράγματα. Αλλά τούτο που είναι σημαντικό είναι ότι ο Σίγκαρ κατάλαβε ότι, ξέρεις κάτι, αρέσκει του κόσμου μια θεματική να υπάρχει. Αρέσκει, ας πούμε, στον κόσμο που σκευάζει εφημερίδα να σκευάζει τις γελιογραφίες. Λοιπόν, στα τέλη του 19 ο Σίγκαρ ξεκίνησε να δουλεύει πάνω στο δικό του το comic strip το οποίο ονομάζεται The Thimble Theater. Οι πρωταγωνιστές του Thimble Theater ήταν η οικογένεια Oil, η οποία έμπαινε μέσα σε διάφορες
τραγελαφικές καταστάσεις.
Όχι τραγελαφικές, ήταν κομικές καταστάσεις. Ήταν η επικεφαλής της οικογένειας, ήταν ο boyfriend της, ο θείος του, και γενικά εμπλέκασε μέσα σε πολλά έτσι αστείες καταστάσεις. Λοιπόν, 19 του Γενάρη του 1929.
Πήγαμε πάνω. Ναι. Άντε, εξενταρίζει ο άλλο, ρε.
Ναι, ο Κάστορ Όιλ, ένας από τους χαρακτήρες της οικογένειας, έπρεπε, το αστείο τότε είναι ότι έπρεπε να έβρουν κάποιον να τους πάρει σε ένα νησί. Λοιπόν, και μέσα στο comic strip βρίσκουν έναν ναύτη και λαλούν του, μπορείς να μας πάρεις στο νησί, και λέει τους τσίνος, τι ένομισες ότι είμαι cowboy, και επειδή έγινε έμπνευση ο φίλος μας ο Σίγκερ για το ίνταλος να κάνει τον ναύτη, θυμήθηκε το Frank Figel με την πίπαν του, το μάτι του το κλειστό και τα σέρκα πονώ όπως τα πόθια και επειδή το μάτι του Figel επετάσσε του, ήταν καμνέν pop. Έφκαλε τον ναύτη, Ποπάι.
Έλα ρε παιχταρά, άντε ρε παιχταρά.
Αγούλα, λόγω, ο φίλος. Και η γυναίκα, η Olive Oil, που ήταν, εσύ το είπα τούτο γιατί ήταν να το καταλάβεις, η Olive Oil που ήταν η αρχηγός της οικογένειας, ήταν ψιλόλιγνη, είχε τα μαλλιά της πάντα σε κότσον, εντύνεται πολλά συντηρητικά και είχε παπούτσια τα οποία κουμπώνας.
Όμως, εντάξει, επειδή είναι τελειωσές να με ρωτήσω. Δεν ήταν ζευκάριν ο Φρανκ με την Ντόρα, αν μου την είπαμε.
Καμία σχέση. Απλά ήταν, έπιανε έμπνευση. Άρεσε πάρα πολλά στον κόσμο η συμπερίληψη του Ποπάι, ο οποίος ήταν ένας τύπος όπου όλα τα προβλήματα του έλεγαν με πουνιές. Έτσι, κανένα του πει τίποτε. Έκαναν τους ούλους άχρηστος, αλλά επίσης ήταν καλό καρδός και βοηθούσε πάντα τα κοπελούθια.
Ο αγαθός γίγαντας.
Ήταν στην ουσία...
Όπως τον Αργύριν Καμπούρη που έβαλε τις βολές με τη Ρωσία και πελάναμε τους.
Μα αλλά κάτι τόσο πιέτσι πάνω ρε κουμπά.
Ο αγαθός γίγαντας ρε.
Ναι, λοιπόν, το Thimble Theater άλλαξε και ονομάστηκε Thimble Theater Starring Popeye για να κουντήσουν το Popeye και ο φίλος μας ο Σίγκερ έγινε από τους πρώτους γελιογράφους οι οποίοι έκαναν ένα comic strip το οποίο είχε συνέχεια είχε και γνωστούς χαρακτήρες οι οποίοι μπλέκαν μέσα σε επεισόδια. Τώρα, έγινε φοβερά διάσημος ο Popeye. Δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσο διάσημος ήταν.
Ο Φρανκ Ζή τώρα.
Φρανκ Ζή. Ναι. Τζένι ξέρει.
Τζένι ξέρει.
Ναι, έγινε. Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, δεν δικαιούται κάτι. Επειδή δεν χρησιμοποιεί το όνομα του, ξέρω ότι δεν εμπνεύσει από ποιον άλλο. Οπότε, επειδή έθιαβασα και το ότι, α, γιατί δεν του έδωκε λεφτά, τζίβαζε κάποιε πηγέ. Έθιαβασαν πολλά ωραίο βιβλίο για το δω, να το βάλω μέσα στι πηγέ. Λοιπόν, που λένε μετά ότι ξέρει, έπρεπε να το δώσει λεφτά ή ότι εδιούσε του λεφτά, δεν το εδιούσε λεφτά. Εντάξει, okay. Ούτε έπρεπε να του δώσει λεφτά.
Ούτε υποχρεούνταν.
Λένε εσύ υποχρέωση.
Όχι, εγώ λέω, ρωτώ αν ζούσε για πλάια το ότι ήξερε ότι.
Ένα μάθο με
φίλε, wow, α πούμε, έχει έναν χαρακτήρα βασισμένο πάνω μου και πετά.
Λοιπόν, έγινε syndicated σε 600 εφημερίδες που είναι πολλά σπουδαίων τον το πράγμα γιατί στην ουσία επικαιρώνεται τον κάθε φορά για τον το πράγμα. Οπότε, κοινός που ήταν να καταφέρει να το κάνει τούτο, στην ουσία, φίλε, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έγραψε το... Δεν να σου το πω. Έγραψε το All I Want For Christmas Is You. Έκαμε κάτι, ας πούμε, 5 λεπτά και ζεις που γίνει το πράγμα βασιλιά μια ζωή. Λοιπόν, τώρα... Ακέψε να βάλει άλλου χαρακτήρε.
Γίνεται πάμπλουτο ο Σίγκαρ, δηλαδή.
Κοιτάξτε, δεν έγινε.
Για τότε εννοώ.
Δεν έγινε Τζεφ Μπέζο, αλλά ήταν αρκετά ευκατάστατο.
Εδώ κοιτάξτε, και κάτι του Φρανκ, ρε μαλάκα.
Έφυλε. Εντάξει, σιγωνή συζήτηση. Έπρεπε να. Ακέψε να φέρνει και άλλου χαρακτήρε μέσα. Ο πιο αγαπημένο που ζει του χαρακτήρε. Ξέρει τον κάποιο. Wimpy. Το Wimpy. Ξέρουμε το. Λοιπόν, ο Wimpy ήταν ένας τύπος ο οποίος ήταν αγαθός και έπαιρνε συνέχεια, έπεφτε συνέχεια σε πλάκες, έκανε μικροαπατεωνιές, επειδή στόχος του ήταν πάντα να φάει χαμπούργκερ. Λοιπόν, έχει μια πολλά γνωστή.
Άρα, εμπνευσμένος από μάστρον του Σίγκαρ στο σινεμά.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είπαμε, πήγες 600 εφημερίδες, ξεκίνησε ραδιοφωνική εκπομπή.
Έκανε podcast, έκανε ρε όλοι με podcast.
Λοιπόν, είχα συν, έγιναν και όπου τα πρώτα animation, όπου ήταν γελία διάσημος για την, για την εποχή του. Έκαμε τον και μετά εννοείται, το 1980 ταινία με τον Robin Williams. Στο η Μάλτα, έχει έναν πολλά ωραίο το χωριό του Popeye, νομίζω είναι ακόμα τσάμε. Λοιπόν, τώρα, επειδή έλυε νουλά του τα προβλήματα με ξύλο και επειδή ήταν τόσο διάσημος, ο Σίγκαρ και Ψεντζέ πιάνε γράμματα από τον κόσμο που το λαλούσα σε παρακαλώ και βάζω σε τα μωρά μας και νομίζω ότι μόνο με το ξύλο λύουν τα προβλήματα και θέλουμε να κάνεις κάτι. Και ο Σίγκαρ ευαισθητοποιήθηκε επειδή δεν ήθελε να τον το πράγμα, σκέφτηκε ότι okay, το γεγονός ότι παίζει ξύλο πουλά. Αλλά θέλω, αλλά είναι καλό το ότι παίζει ξύλο επειδή είναι ευρυγός.
Α, ναι, ναι.
Και θέλω να βοηθήσω και τα παιδιά να έχουν κάτι θετικό. Οπότε έκατσε να σκέφτηκε ότι ξέρεις κάτι, τι θα μπορούσα να τον βάλω να κάνει για να πιάνει δύναμη για να μπορεί να τα κάνει τούτα. Και τότε ήταν πολλά τη μόδα, εκουντούσαν πολλά το σπανάσι. Και σκέφτηκε το τούτο και βάλε τον να τρώει σπανάσι. Που για μένα που προήλθαν η σχέση που έχει ο Popeye με το... Ευτυχώς που ήταν τον μπρόκολο, οπότε να τρώμε ούλτις μέσα. Μια χαρά το άσου κάνει Κωνσταντίνα μπρόκολο. Ξέρει τι κάνει.
Ρε. Ρε μαλακά, εν τούμπου ήθελα να πω. Ρε Σίγκαρ μου. Ρε. Ένος τις τελείες ρε φίλε. Βάρτον να πιάνει δυνάμει που αμπέρκερ ρε μαλακά και αείς τον άλλο. Το Wimpy. Μπέρκερ, μπέρκερ, μπέρκερ. Είχε να μαθαίνουμε τώρα από η μάνα μας ότι τέσσερις φορές τη φτωμάδα πρέπει να τρώμε Big Boy. Τότε ας πούμε.
Είχε και Wimpy, το Wimpy που τζάμε.
Wimpy, ναι, μπράβο, είχε και Wimpy
που τζάμε που δέλθε. Λοιπόν, τώρα, όντας πλέον πλούσιος, ο φίλος μας ο Easy Seeker μετακόμισε στην Καλιφόρνια για να ζήσει την υπόλοιπη του ζωή, η οποία δυστυχώς ήταν σύντομη. Επέθανε στις 13 Οκτωβρίου 1938 μετά που διαγνώστηκε με λευχαιμία. Τώρα, η συμβολή του με τη σχέση σου, η συμβολή του είχα στη βιομηχανία της γελιογραφίας, είπα σου, ήταν...
Χάνει τίποτε, ορίστε τον.
Ήταν τεράστια, επειδή ήταν ο τους πρώτους ο οποίος χρησιμοποίησε το χιούμορ και τη συνέχεια ως ιδέες για comic strip. Ενέπνευσε πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς σκητσογράφους μετέπειτα, μεταξύ των οποίων Jerry Siegel και Joe Shuster. Ξέρουμε κάποιοι, θα κάνουμε διαγωνισμό τώρα να δούμε, ξέρουμε ένα που πέντε παίζει μπάλα. Jerry Siegel και Joe Shuster, ξέρουμε ένα που κάμασι. Κάμασι είναι ένα μικρό χαρακτήρα ο οποίος ονομάζεται Superman.
Είπες το εσύ, ξέρω.
Κάμα είναι το χαρακτήρα του Σούπερμαν. Εμπνεύστηκε επίσης από εκείνο ο Charles Schulz. Κάποιος? Κάποιος? Peanuts, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς είναι ο Πι? Οι χαρακτήρες του Peanuts ήταν ο τρόπος εκείνος ήταν έμπνευση από το Σίγκα. Και επίσης επήρε από εκείνον έμπνευση και ο Hank Ketchum. Κάποιος? Λοιπόν, Dennis the Menace, ο Dennis ο τρομερός. Λοιπόν, έχει λόγο που συναφέρνω τον Dennis, δύο λόγους που συναφέρνω. Ο ένας είναι που είχα υπόψη στην αρχή και ο άλλος είναι κάποιος ο οποίος έμαθα προχτές. Λοιπόν, ο ένας είναι επειδή είναι η αγαπημένη μου ιστορία, άμα πεταχτεί κάποιος με θεωρίες συνωμοσίας και πει μου ότι ρε κουμπάρε, τούν το πράγμα, εδάμε δυνατόν να σύμπτωση. Λοιπόν, 12 του Απρίλη του 1951, ο Hank Ketchum έφκαλε για πρώτη φορά το χαρακτήρα Dennis the Menace, που ήταν η ιστορία για κάποιον απίθαρχον αγοράκι που δημιουργούσε προβλήματα στην οικογένεια του με τα κάμπια ταξίες.
12 Απριλίου.
Το 1951 στην Αμερική. 12 Απριλίου του 1951, σε μια αγγλική εφημερίδα, ευκήκε ένα comic strip, ξεκίνησε να παίζει, που ονομαζόταν Dennis the Menace, και είχε να κάνει με έναν απίθαρχον αγοράκι, το οποίο δημιουργούσε προβλήματα στην οικογένεια του. Χωρίς καμία σχέση, την ίδια ημέρα, χωρίς κάποιο πρόμπ, χωρίς να ξέρω ένα τον άλλον, τούτοι οι άνθρωποι έκαναν ακριβώς το ίδιο πράγμα.
Πάω με τους συνωμοσιολόγους.
Εμιλήσαν μετά και είπαν ότι εντάξει, φοβερή σύμπτωση του τύπου συνέβηκε, αλλά δεν έχουν κάποια σύγκρουση. Τα στρίπ μας, επειδή ο Ντένις είναι λίγο πιο έτσι Αμερικανιά, ενώ ο άλλος ο Ντένις είναι πολλά ταξία, είναι πολλά ταραχοποιός. Συμφωνήσαν ότι κανένας που τους πιο ενέκλεψε που τον άλλον ιδέες, δεν θα μπορούσε να κλέψει και είχε λόγο να κλέψει. Και ότι, okay, πλέον βγάλουμε εμείς το δικό μας και εσύ ο δικός σου, χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς θέμα κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο άλλος ο λόγος είναι ότι ακούγοντας podcast που χτες, έμαθα ότι ο τύπος που έκανε το Dennis the Menace, ο Hank Ketchum.
Της Αμερικής.
Ναι, ήταν απίστευτον κάθαρμα. Φίλε, ήταν χτιτσόν εκ των ολίγων. Εντάξει, πρώτα απ' όλα ήταν συντηρητικούρα ο Τσιπονίσια, ήταν ρατσιστής. Έχει ένα, ένα καρτούν το οποίο έκαμε που έβαλε πρώτη φορά μαύρο μες στο στριπ του, το οποίο με θυμάμαι το δει, σηκώνεται η τρίχα σου. Δηλαδή, ας πούμε, ζωγραφίζεται με τόσο ρατσιστικό τρόπο. Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι ο Ντένις είναι πραγματικό άτομο. Ήταν ο γιος του. Τον οποίο εγκατέλειψε και εκείνον και τη γυναίκα του, την πρώτη, την οποία οδήγησε στο αλκοολισμό και πέθανε. Και όταν ανέλαβε, μόλις επέθανε η μάνα του, δεν του είπε του άλλου ότι είχε πεθάνει η μάνα του. Επακέταρε τον, έστειλε τον σε ένα boarding school για να μην έχει σχέση μαζί του. Εντάξει. Ενώ συνέχισε να βγάλε ριάλια που γίνονται. Και επίσης.
Πα στη ράση του μωρού.
Ναι, και επίσης, εντάξει, έγραφε τις ιστορίες τις οποίες έγιναν τα σπίτι που τη δική του την πλευρά μέσα στο comic strip. Οπότε αν κατηγόταν τη γυναίκα του, ας πούμε, ότι μπορεί να πιένε με κάποιον, και ο Ντένις έχει ένα strip που λαλεί της μάνας του να πω, αν δεν μου κάνεις κάτι, να πω του παπά που ήταν ο Γαλατάς εχθές. Και θκευάζει τα ομιτσίσια, ας πούμε.
Πού ήταν, μέσα της.
Άντε, γεια σας. Και θκευάζει τα ομιτσίς και ξέρει ότι, ας πούμε, τον το πράγμα και εκτός το ότι τον περιπέζουν οι υπόλοιποι και τέλος πάντων σε κάποια φάση αποφάσισε να πάει Ελβετία για μέμ και ρονιφόρους στην Αμερική. Λοιπόν, και επειδή έφυγε τον που τον boarding school που τον εξαπόλυσε, όποιους φίλους έκαμε για μέμ και τον επήραν τον μαζί του μαζί με την καινούργια του την γυναίκα η οποία δεν θέλει κοπελούθηκια και αποφάσισε ότι εντάξει, σε θέλει γυναίκα μου, έστειλε τον έσω.
Πού έσω?
Έστειλε τον πίσω σε άλλο οικοτροφείο για να μείνει μόνο στην Ελβετία μαζί με γυναίκα του. τη μέρα των γενεθλίων του και δεν τον επήρενε στο αεροδρόμιο. Φίλε, έσασε την βαλίτσα και έσασε τον πόξο. Μιλώ ότι κατέστρεψε του τη ζωή μαλακά. Ο άθρος επήγε μετά στο Βιετνάμ.
Πολέμησε
στο Βιετνάμ. Είδε και πολλή μάχη, είχε με PTSD πίσω. Είχε απίστευτα προβλήματα μετά, ναρκωτικά.
Έπρεπε να του δίνανε ιστορία.
Να σου πω, ήμουν στο τσακ, αλλά επειδή ήταν, άκουσα το άλλο podcast, λέω εντάξει, είναι σωστό okay. το πράγμα. Ας μείνω με τούτο το οποίο είχα υπόψη μου στην αρχή. Αλλά έφυγε και λέμε ζήγωμα ο τύπος. Και όταν πέθανε ο Χαν Κέτσαπ, έπιε στην κηδεία του. Καλά του κάνει πεζοβέγγι.
Καλά, λοιπόν, sure.
Τώρα, μόλις επέθανε ο φίλος μας ο Σίγκαρ, κάποιος επίε και είπε...
Σφύριζε το του Φρανκ.
Βασικά έπιαν τζίπαν τούτο ότι ξέρεις ευχαριστώ πάρα πολύ. Έπιαν τζίπαν τούτο του Φρανκ, ο οποίος τότε ήταν 70 χρονών, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν,
38 δηλαδή, ναι, σωστός.
Ναι, ότι ρε, ξέρεις το και το, εσύ είσαι η έμπνευση
που
το
ποπάει.
Δεν το είδαμε ποτέ το έτσι. Ο φίλος μας ο Ρόκι, ο Φρανκ, τότε μείνει και μαζί με τη μάνα του, στο πατρικό του. Χάθηκε πάρα πολλά. Που
ακόμα, μείνει και με τη μάνα του.
Ναι, πάντα αυτή και ποτέ, μείνει και στο πατρικό του.
Καταρχάς, έχεις ζει η μάνα του ακόμα.
Ζούσε, σε κάποια φάση.
Είδες το σπανάσι, ρε φίλε.
Λοιπόν, πεθανίσκει μισό λεπτάκι. Σε περίπτωση που κόψω τον το κομμάτι, επειδή ακούγεται κάτι πόξο, να πούμε ότι τα μέτα Patreon στα παιδιά ενημερώσαν μας ότι υπάρχει αριθμός κονσπίραση δύο ώρες που αφορά τους Simpsons και τα πόσα πράγματα είχαν προβλέψει. Να λέτε, να τα γράφετε αυτά. Λοιπόν, ύστερα από 9 χρόνια, 24 του Μαρτίου 1947, ο φίλος μας ο Φράνκη πέθανε. Εθάψαν τον μέσα στο κημητήριο. Είχε μετακομίσει τότε σε άλλη πόλη. Μετά που πέθανε η μάνα του, έφυγε μετακόμισε σε άλλη πόλη. Λοιπόν, θάψαν τον μέσα έναν κημητήριο. Είχε έναν τάφο τζαμέ με το όνομα του, αλλά δεν είχε κάποιο είδους αναγνώριση. Το 1996 όμως, μια ομάδα από ανθρώπους οι οποίοι ελάτρευαν το Popeye, μεγαλώσαν με το Popeye και θέλαν και ξέραν την ιστορία, γιατί υπόψη είναι ότι είχαν κάνει και εφημερίδες αφιέρωμα στο Φρανκ. Ορίστε ο άνθρωπος που εμπίσω από το Popeye. Λοιπόν.
Κοιτάξτε πώς είναι σήμερα.
Δείτε πώς είναι σήμερα ο Popeye. Λοιπόν, έπιαν τζιβράντο τον τάφο, αλλάξαν του την ταφόπλακα και έβαλαν Φρανκ Ρόκι Φίγκελ. 27 του Γενάρη 1868, 24 του Μάρτη 1947. Η έμπνευση για τον Popeye the Sailor Man και έβαλαν το σκιτσάκι που το πρώτον strip που έκαμε
ο πρώτο ever.
Ναι, το πρώτο ever. Τούτη είναι η ταφόπλακα του. Υπάρχει μέχρι και σήμερα.
Λοιπόν,
να πούμε ότι το Thimble Theater και ο Popeye συνεχίζει ακόμα και σήμερα. Όπως μας ενημέρωσε ο φίλος μας ο Γιώργος Δαμέ, το 2025 πάει πλέον public domain.
Μετά από 70 χρόνια που γίνεται public.
Λίγο περίεργο. Κανονικά μετά από 70 χρόνια, αλλά τούτο που έκανε είναι η Disney τώρα. Για να καταφέρουν να γλιτώσουν τον Mickey και απλά φύγει μόνο στην Steamboat Willie. Άμα τον σχεδιάσεις ας πούμε και φορηγάνγκια, θεωρείται διαφορετικό design και μπορεί να το ξανακάμεις. Επολεμήσαν πάρα πολλά η Disney τα copyright laws. Εχάσασαν όσον αφορά κάποια πράγματα. Αλλά
άρα τι εννοούμε το 25 ευκαινεί public domain.
Φίλε, εξαρτάται. Κανονικά, το Thimble Theater, ο Popeye και όλοι χαρακτήρες, το 25 διαθέσιμοι για τους πάντες. Αλλά επειδή είναι λίγο περίεργη η νομοθεσία, είμαι σίγουρος ότι να βρουν κάποιον τρόπο είτε να το κάνουν extend λίγο παραπάνω, είτε αν δεν τους κοφτεί, δεν έχουν παρέ, να το αφήκουν να πάει σε
public domain. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα χαούλια όπου θέλουμε.
Μπορεί να κάνεις το πορνό σου με την ησυχία σου και να σχεδιάζεις. Γελάς, το πρώτο πράγμα που έκαναμε με το Steamboat Willie, να κάνουμε σε ευκαιρία public domain, ήταν να κάνουμε τη σόντα. Ήταν να κάνουμε animation σόντα. Φίλε, ξέρεις κάτι, είσαι μέσα στο ίντερνετ, ξέρεις. Το πρώτο πράγμα να γίνει είναι η τσόντα, η ποινή σου είναι κομμένη. Λοιπόν, αδελφέ, αυτό ήταν το μικρό μας το επεισοδιάκι για
Minisode.
Σήμερα. Minisode. Η έμπνευση πίσω από τον Popeye, the Sailor Man. Εξέχασα κάτι το οποίο πρέπει να πούμε. Υπάρχει μια φωτογραφία που κυκλοφορεί, η συγκεκριμένη φωτογραφία. Λοιπόν, η οποία θα την έβρε σε άρθρα επίσημα και σε άρθρα εφημερίδας και λέει ότι τούτος είναι ο Φρανκ Φίγκελ και ότι είναι η έμπνευση για το Ποπάι.
Όχι.
Όχι, φίλε μου. Δεν
βάλε
είναι
τα πράγματα σε τάξη.
Είναι μάλλον ένας impersonator. Ο φίλος μας, ο Φράνκι.
Έχεις τον.
Ναι.
Άτε,
εντάξει, μόλο φαίνεται γιατί ήταν και μεγάλος, το ήταν 70 χρονών. Τούτη είναι η φωτογραφία με την πίπα του την κλασική.
Αλλά φοβερό, να όντως δεν φαίνεται πολλά. Εντάξει, αλλά είναι πιο συγκλονιστή.
Να τη βάλουμε βεβαίως στη φωτογραφία να τη δείτε το φίλο, του φίλου μας του.
Τσαμέ σε προχωρημένη ηλικία.
Ναι, σε προχωρημένη. Όταν έγινε τούτη η συνέντευξη στην Πόστα, δεν κάνω λάθος, ήταν 70 κάτι χρόνο νομίζω.
Που για τότε ισοδυναμεί με 120 χρόνια.
Ναι, βασικά, αυτό γεννήθηκε. Έχουν πάει το σπανάσιο. Το σπανάσιο και ο κουρπάκι. Μεγαλώνουν τη ζωή. Οπότε, σπανακούει, ξύλο, ίσω στα 150. Λοιπόν, αυτή ήταν η ιστορία μας για σήμερα. Ευχαριστούμε τα παιδιά που ήταν εδώ μαζί μας. Thank you guys. Λοιπόν,
ελπίζουμε να περάσαμε ωραία, να περάσαν ωραία όπως εμάς.
Εννοείται και θα τα πούμε την επόμενη φορά.
Ciao.
Bye σας. Black Lemon Podcasts.